У ефіры «Свабода» ў Менску 23:30. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Паводле афіцыйнай інфармацыі Міністэрства здароўя, на 1 лістапада ў Беларусі зафіксавана 59 выпадкаў захворвання на свіны грып. Пра смяротныя выпадкі не паведамляецца, аднак шэраг крыніцаў закідае ўладам замоўчванне дзясяткаў смяротных зыходаў захворвання на свіны грып у краіне. Александр Лукашенко заявіў, што беларусы сталі паўнавартаснымі ўдзельнікамі праграмы ўсходняга партнерства, але ён падкрэсліў, што Беларусь не збіраецца сябраваць з еўразвязам ва ўрон інтарэсам іншых дзяржаваў. Чакаецца, што адным з асноўных вынікаў візыту Александра Лукашэнкі ў Кіеў стане разблакіроўка працэсу завяршэння дагаворна-прававога афармлення ўкраінска-беларускай дзяржаўнай мяжы, заявіла сёння прэсавая служба ўкраінскага прэзідэнта. Александр Лукашэнка выпраўляецца з візытам у Кіеў у чацвер на запрашэнне свайго ўкраінскага калегі Віктара Ющэнкі. Галкіпер Менскага «Дынама» Андрэй Мезін быў прызнаны найлепшым галкіперам мінулага тыдня ў кантынентальнай хакейнай лізе, паведамляецца на сайце лігі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Эстонія лічыць неабходным распрацаваць стратэгію абароны краіны ў рамках НАТО, бо Талін адчувае сябе пад пагрозай пасля нападу Расіі на Грузію летась і кібератаку на Эстонію, якая адбылася годам раней. Такую заяву зрабіў сёння міністр абароны Эстоніі Яак Аавіксо па прыездзе ў Вашынгтон. Ён, аднак, адзначыў, што непасрэднай пагрозы Эстонія не бачыць. Паводле яго словаў, Талін хоча, каб пляны НАТО па абароне краіны прадугледжвалі не толькі пагрозу, але і магчымыя тэракты ды кібератакі. Заўтра ў Аавіксо запланаваная сустрэча з міністрам абароны Злучаных Штатаў Робертам Гейтсам. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін параіў еўразвязу выдзеліць Украіне дапамогу памерам мільярд даляраў, каб тая магла разлічыцца з Масквой за газ і такім чынам прадухіліць спыненне паставак, якое закране і краіны еўразвязу. Колькасць памерлых ад свінога грыпу ва ўкраіне павялічылася да 67, паводле апошніх звестак Міністэрства аховы здароўя ўкраіны. Намеснік міністра Васыль Лазарышынец канстатаваў, што колькасць зарэгістраваных захварэлых пераваліла праз чвэрць мільёна. Шпіталізавана каля 15 тысяч чалавек, з іх 170 у крытычным стане. Дзейны прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння абвешчаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў пасля таго, як незалежная выбарчая камісія вырашыла скасаваць другі тур галасавання, у якім адмовіўся ўдзельнічаць другі прэтэндэнт на пасаду Абдула Абдула. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.